Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem live la pastila de contabilitate, proiect comun, Conzila și Smart Bill. Pentru cei care nu ne-au mai urmărit până acum, în cadrul acestui proiect discutăm live alături de cei mai buni specialiști în diverse domenii, contabilitate, fiscalitate, juridic, dar și alte arii conexe sectorului financiar și abordăm diverse teme de interes în acest domeniu. Astăzi discutăm despre o temă de mare interes atât pentru contabili, cât și pentru antreprenori. Și anume, ce trebuie să știi despre evaluarea firmei tale, a bunurilor mobile, a proprietăților imobiliare sau a activelor necorporale. Invitata noastră este Anuța Drăcea, fondatoare și managing partner a Fair Value Consulting, o companie specializată în servicii de evaluare și consultanță. Anuța are o experiență bogată atât în domeniul evaluării, dar și în sectorul bancar. Este membru a unor asociații profesionale interne, dar și internaționale. Dragă Anuța, ne bucurăm să te avem la pastila de contabilitate.
Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație, Delia.
Dragi prieteni, puteți adresa întrebări invitatei noastre, așa cum știți, pe pagina de Facebook a Smart Bill. Acolo găsiți și secțiunea de comentarii anonime, un link unde puteți să adresați întrebările pe care le aveți, pe canalul de YouTube al Smart Bill sau pe pagina de LinkedIn. Noi avem o temă foarte vastă și încercăm să o înghesuim într-o oră, așa că propun să începem. Anuța, cine poate face o evaluare în România și care este legislația aplicabilă evaluatorilor?
Evaluări în România pot face membrii ANEVAR, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România. Ca și categorii de membri pot fi persoane fizice, membri titulari sau membri corporativi. ANEVAR-ul are această specificitate, să zic așa, firmele pot să fie la rândul lor membrii ANEVAR. Ca și reglementare, deși ANEVAR-ul a fost înființat în 1992 ca asociație profesională, în 2011 ne-am reglementat, s-a reglementat profesia de evaluare. A fost așa un capitol foarte interesant în profesia de evaluator, pentru că atunci când s-a reglementat profesia, au putut să vină și din alte asociații nereglementate la rândul lor. Și s-a fost la momentul acela o creștere a numărului de membri. În timp am revenit, să zic așa, și au rămas în asociație majoritatea celor care profesează doar partea aceasta de evaluare. Dar avem în continuare membri care sunt și au și alte specializări și sunt membri și în alte asociații. Contabili, auditori, experți tehnici, judiciari, membri CK și așa mai departe. Deci, practic, reglementarea este Ordonanța 24 din 2011. Trebuie să respecte orice evaluator standardele ANEVAR, standardele de evaluare a bunurilor valabile la momentul în care se întocmește raportul de evaluare. Avem, evident, un cod de etică al profesiei, dar foarte important este prevăzut în standarde că evaluatorul respectă standardele, dar și legislația în vigoare. Adică în momentul în care faci, de exemplu, evaluare pentru impozitare, trebuie să te uiți puțin și la ce prevede codul fiscal. La fel, când faci pentru insolvență, să citești puțin și în legea insolvenței, măcar acele capitole care fac trimitere la activitatea de evaluare. Practic, standardele plus legislația în vigoare.
Mulțumim. Anuța, când recurg antreprenorii la evaluarea activelor? Când vin clienții către voi și vă adresează cereri de a face o evaluare?
Păi sunt mai multe momente în viața antreprenorului când apelează la evaluator. Dacă e să o iau după numărul de rapoarte de evaluare, pentru că noi ca membrii ai ANEVAR raportăm acest număr al evaluărilor în cadrul asociației, cele mai multe sunt evaluările pentru garantare. Asta înseamnă că în momentul în care cineva vrea să achiziționeze ceva, poate fi imobil de sine stătător, poate fi un business, se cere această evaluare, deși când vorbim de garantare se evaluează activele. Sunt și situații în care băncile vor și evaluarea afacerii, dar nu se pune garanție pe afacerea în sine, se evaluează activele și se constituie garanție. Deci asta poate să fie unul dintre scopuri și cel mai des întâlnit este pentru obținerea de finanțare. Când se dorește să se facă o fuziune sau o achiziție sau vânzarea unui business, atunci se solicită acest raport de evaluare și sunt foarte multe situații în care ar fi ideal ca această evaluare să se facă la începutul negocierilor și nu după ce deja noi am avut o situație în care nu cădeau de acord vânzătorul cu cumpărătorul și am venit noi care evident ne-am dus în altă în alt ordin de mărime, să zic așa, față de ce se chinuiseră să negocieze. Și atunci ar fi foarte bine ca evaluările să se facă înainte de începe demersurile de negociere. Avem acele raportări financiare. Toate societățile care respecte IFRS sunt obligate să facă o dată la 3 ani evaluarea pentru înregistrare în contabilitate, raportare financiară. Este recomandat și dacă în politicile contabile și alte firme care nu sunt, lucrează pe IFRS, în politicile lor își trec aceste reevaluări, ar fi bine să se facă pentru că au fost momente în care au fost evoluții mari legate de valorile activelor și atunci ar fi foarte bine și sănătos pentru o companie să-și reevalueze aceste active periodic ca să le aibă în permanență actualizate. Și aici v-aș da un exemplu. Imaginați-vă cum e să te duci societăți care nu și-au reevaluat activele de mult timp și te duci la bancă și vrei să dovedești că ai active valoroase, dar la tine în contabilitate ele nu sunt reevaluate de foarte mult timp și atunci evident că nu dă bine pentru tine ca antreprenor. E foarte important să ai toate lucrurile acestea actualizate. Mai facem evaluări și când suntem solicitați, când e vorba de reorganizări. Știți că s-a transpus directiva europeană pentru prevenirea, pentru partea de restructurare și atunci este necesar raportul de evaluare sau în cazul în care, nefericit, dar poate fi o șansă de redresare, în cazul în care societatea intră în insolvență. Și atunci la fel se apelează la evaluatori pentru evaluarea activelor.
Mulțumim, Anuța. Una din cele mai frecvente întrebări ale antreprenorilor este: cât valorează firma mea? Care sunt principalele metode de a evalua o companie și când se utilizează fiecare dintre acestea?
Da, pot să spun că a fost perioada aceea pandemiei când au fost foarte multe solicitări să facem evaluări de afaceri. De ce? Pentru că oamenii și-au dat seama că există niște lucruri la care nimeni nu s-ar fi gândit și antreprenori care munciseră toată viața pentru businessul respectiv s-au trezit dintr-o dată că nu mai poate să desfășoare activitate. Și noi în cadrul companiei am avut două situații și asta o dau de fiecare dată ca exemplu când mă întreabă antreprenorii: oare ar trebui să-mi evaluez business-ul? Da, ar fi foarte bine să-ți evaluezi business-ul cel puțin după 5 ani de activitate să vezi cum stai. De ce? Pentru că au fost situații în care așteptările lor, mai ales în celor care au investit foarte mult în active, clădiri, tot felul de proprietăți specializate care între timp nu mai corespund din punct de vedere al funcționalității. Nu știu, vă dau un exemplu, un siloz. Cum se făceau înainte silozurile acelea din beton, care au presupus costuri foarte mari, nu mai reprezintă o atractivitate pentru un potențial investitor. De ce? Pentru că acum sunt acele silozuri metalice, care se pot muta ușor, au alte caracteristici mult mai bune. Și atunci, în perioada aceea de pandemie, au fost situații în care proprietarii de afaceri au vrut să vadă valoarea business-ului și au fost unii care au fost dezamăgiți de rezultat, pentru că și aici am dat acel exemplu cu active foarte costisitoare, dar care nu mai sunt în trendul pieței. Și în partea cealaltă, în partea opusă, au fost business-uri care nu au avut atât de multe active corporale, dar care generează venituri. Și acum, ca să revin la întrebarea ta, evaluarea, cele trei abordări în evaluare sunt aceleași general pentru indiferent tipul de evaluare: abordare prin piață, abordare prin cost și abordare prin venit. La evaluare, evident că la fiecare dintre categorii există metode și tehnici specifice. Dar evaluarea depinde foarte mult de evaluarea unei afaceri, de tipul afacerii, scopul evaluării, pentru ce se face evaluarea, ce date disponibile avem la dispoziție și, cel mai important, stadiul de dezvoltare al companiei. Cel mai adesea se aplică abordarea prin venit, acel discounted cash flow, care ce presupune se estimează veniturile pe care urmează să le genereze businessul și care se actualizează cu o rată de actualizare care ține cont de riscuri, așa să zic pe scurt. Aceasta este una dintre metodele cel mai des întâlnite, dar trebuie să ții cont și dacă poți să o aplici, adică dacă firma generează venituri și atunci tu poți să ai un cash flow care să fie rezonabil. Abordarea prin piață ar fi cea mai ușor de utilizat, doar că în România nu există o piață transparentă privind aceste tranzacții de business-uri. Există baze de date internaționale, putem să le accesăm și să avem acolo informații și asta înseamnă face o comparație între cât s-a vândut o firmă care este similară cu firma ta. Ideal ar fi să găsești o firmă aproape identică cu firma ta și atunci poți să faci această comparație, să vezi cu cât se va vinde firma ta, dacă firma respectivă s-a vândut cu o anumită sumă. Pot să vă dau un exemplu așa simplist, să zic, dacă de exemplu este o firmă similară, s-a vândut de 5 ori profitul anual, evident că și tu vezi cât este firma ta care are profitul anual și înmulțești cu de câte ori acel multiplu. Dar este foarte riscant, să zic așa, dacă o faci pur și simplu empiric. De ce? Pentru că sunt diferențe, pot fi diferențe semnificative între domenii, între interesul pe piață pentru acel business, mai ales dacă datele le iei din extern, dintr-o bază de date internațională. Și atunci, simplist, aceasta este abordarea prin piață și mai este abordarea prin cost, care ține cont de formula simplificată, valoarea firmei, active minus datorii. Se evaluează activele, tot ce deține clădiri, echipamente și se scad datoriile. Este de obicei folosit atunci când business-ul respectiv nu are venituri constante, ca să poți să faci, că asta ar fi cea mai recomandată, abordarea prin venit. De ce? Pentru că cineva care vine să cumpere un business nu vine să cumpere activele, vine să cumpere posibilitatea firmei de a genera business. Și atunci, de exemplu, nu știu, în insolvență nu poți să faci niște previziuni ale fluxurilor și atunci faci abordarea prin active. Deci sunt cele trei abordări și metodologii specifice în fiecare dintre ele și în funcție de datele pe care le ai, unde se află firma ca și dezvoltare, se aplică una sau mai multe dintre cele trei abordări.
Mulțumim, Anuța. Care sunt cele mai frecvente greșeli în procesul de evaluare a unei firme, a unei companii și cum le putem evita?
Păi, cea mai frecventă, să zic așa, greșeală pe care se poate face este această supraestimare a fluxurilor viitoare. De ce? Pentru că în momentul în care faci acel discounted cash flow, teoretic și corect, ar trebui să pornești de la o evoluție istorică, să vezi ce s-a întâmplat în trecut cu acele fluxuri, să analizezi ce se întâmplă în prezent cu acele fluxuri și abia după aceea să faci acele previziuni. Sunt situații în care antreprenorii vin și spun urmează să am creșteri de 2, 3, 5, 10 ori și așa mai departe. Și atunci evaluatorul este cel care poate obiectiv să vină și să spună ok, am înțeles, aveți niște fluxuri previzionate că vor crește, dar hai să vedem ce stă la baza acestor creșteri. Nu știu, poate să stea la baza acestor creșteri o investiție, aducere a unor procese, optimizarea proceselor tehnologice, nu știu, implementarea unei soluții tehnologice performante și așa mai departe. Deci, de obicei, aici apare, să zic așa, este sensibil de urmărit și trebuie evaluatorul, când face această evaluare, să înțeleagă ce stă la baza acestor fluxuri pe care uneori antreprenorii, poate din entuziasm, să zic așa, le previzionează nerealist. Folosirea datelor, ce poate să mai ducă la erori în rezultate? Folosirea datelor incomplete sau neverificate. Adică noi lucrăm cu situații financiare, e bine ca acestea să fie cele depuse, declarate, adică îți dă ceva provizoriu, nu ai cum să te aștepți ca finalul, este posibil ca finalul acelor evidențe contabile să fie altul. Și atunci tu, dacă faci acum valoarea, e posibil ca rezultatul să nu fie cel așteptat, da?
Și atunci, mai ales pe final de an, când se fac multe ajustări, corecții, inventarieri.
Da, da. Da, și atunci e foarte, adică ar fi recomandat ca datele să fie verificate. Deci practic, pe scurt să zic așa, supraestimarea fluxurilor viitoare poate să fie o greșeală frecventă în procesul de evaluare și lucrarea cu informații care nu sunt verificabile, informațiile finale. Astea sunt cele mai des întâlnite greșeli, să zic așa.
În ce mod datoriile comerciale și fiscale ale firmei afectează valoarea acesteia?
Păi evident, investitorul când vine să cumpere un business vrea să se asigure că urmează să genereze niște bani și că nu, banii aceia nu trebuie să plătească datoriile istorice, să zic, ale firmei. Și atunci e foarte important, indiferent de metodologia utilizată în evaluare, oricare dintre cele trei metode, este foarte important să se țină cont de această valoare totală a datoriilor. Pentru că odată, dacă sunt datorii către ANAF, să zicem așa, te gândești, la ce te gândești tu ca evaluator? Faptul că nu a reușit să-și plătească aceste datorii nu poate să fie decât un mare semn de întrebare. Adică și investitorul la rândul lui se întreabă de ce nu sunt plătite acele datorii. Înseamnă că ceva este în neregulă cu managementul sau poate cu veniturile companiei, care nu sunt reflectate corect. Mai poate să fie acele datorii din punct de vedere juridic. Nu știu, poate au niște contracte cu niște clauze care presupun niște penalități. Când faci evaluarea, evident că trebuie să ții cont, pentru că cel care vine să cumpere la rândul lui va trebui să plătească aceste datorii.
Mulțumim. Avem și o întrebare de la Aura Neagu. Administratorii unei rotiserii vor să vândă business-ul. Îmi puteți spune pe ce anume să se axeze?
Păi ca orice evaluare de business, i-ar trebui puțin, dacă vor să o vândă, ar trebui puțin să facă curățenie, cum ne place nouă să spunem. Pentru că imaginați-vă că și atunci când te duci la bancă, îți faci puțină curățenie în balanță, în sensul în care trebuie să vezi ce furnizori ai, ce clienți, să te uiți puțin dacă e ceva, nu știu, poate ai în contabilitate, cum sunt aici la rotiserie, ca să revenim, să discutăm concret. Este posibil să fie niște echipamente care atârnă acolo, așa să zic, în contabilitate. Și atunci, pregătită puțin și ce e cel mai important, pregătiți-vă un plan de afaceri dacă vreți să vindeți. Pregătiți-vă un plan de afaceri făcut cu un specialist, poate să fie contabilul, poate să fie un auditor, poate să fie și un evaluator în care să insistați pe potențialul pieței. Adică cel care vine să cumpere, nu vine să cumpere un business care, nu știu, tocmai ați constatat că piața nu mai merge în zona respectivă, adică nu mai există interes. Și atunci trebuie puțin insistat că asta aduce la creșterea valorii. Dacă tu ai un plan de afaceri, dacă tu ai făcut o analiză de piață și ai constatat că există în continuare interes în zona respectivă, te poate ajuta ca atunci când vine evaluatorul să rezultatul să fie cel pe care îl aștepți.
Întrebarea doamnei Aura Neagu este cumva și în aceeași tendință cu cea pe care mă gândeam și eu să ți-o adresez. Dacă există strategii prin care o companie poate să-și maximizeze valoarea înaintea unei evaluări oficiale?
Păi, ca orice antreprenor, că și eu anul acesta am făcut 20 de ani de antreprenoriat, trebuie să urmărești...
Felicitări!
Mulțumesc! Trebuie să urmărești tot timpul să-ți reduci cheltuielile inutile. Asta înseamnă că orice antreprenor, și aici tu știi, Delia, bine că la toate întâlnirile și conferințele voastre se insistă pe faptul că antreprenorul trebuie să fie informat, nu doar, să nu stea doar în bucla lui, să fie informat cu ce se întâmplă în piață. Și atunci orice antreprenor ar trebui să vadă dacă nu cumva are niște cheltuieli inutile pe care evident trebuie să le reducă. Să vadă dacă nu cumva are niște procese costisitoare și atunci trebuie să facă o automatizare, trebuie să facă o optimizare acestor procese. Nu știu, poate sunt echipamente care au fost depășite moral. Tu când vrei să vinzi, ce trebuie să te gândești de fapt? Trebuie să te gândești, ok, ce ar fi, pentru ce ar veni cineva să-mi cumpere business-ul meu? În primul rând pentru veniturile pe care le generează și în al doilea rând să se asigure că acel business are continuitate, adică va mai funcționa cel puțin o perioadă, zicem noi, un 5 ani rezonabil, da? Creșterea marjei de profit. Fiecare dintre noi ar trebui să ne uităm să vedem cum stăm cu marja de profit, adică o marjă de profit care este sub marja domeniului respectiv, bineînțeles că atrage niște semne de întrebare ale investitorului și atunci de ce ar veni să cumpere business-ul respectiv. Putem să ne uităm și la ce datorii are societatea. Poate există credite care sunt vechi, care se pot stinge ca să nu mai existe această datorie la firmă. Poate, de exemplu, poți să iei o refinanțare și să duci, refinanțezi datorii pe un termen lung. Și asta înseamnă pentru investitor o liniște legată de faptul că el nu va trebui acum să plătească nu știu ce sume imediat după ce cumpără business-ul. La fel, informațiile din contabilitate. Antreprenorul, în momentul în care s-a hotărât să vândă, trebuie să te uiți, bilanț, contul de profit, registrele contabile trebuie să fie actualizate, trebuie să fie reale, să vezi dacă ai niște stocuri nefolositoare, dacă ai niște active care zac acolo în contabilitate. Că de asta facem anual inventarierea, să vedem dacă e ceva ce nu mai folosim, ceva ce putem să-l propunem spre casare. Deci așa, un fel de curățenie generală, să zic, revenind, când vrei să-ți vinzi business-ul, și aici este o diferență foarte mare între antreprenorii români și antreprenorii din alte țări, pentru că noi în România, cei care ne-am dezvoltat propriile business-uri și acum pot să vorbesc cum sunt și eu, tratăm business-ul ca pe un copil al nostru, adică e business-ul nostru, de asta și pe partea de restructurare, antreprenorii nu vor să ajungă acolo și uneori nici nu vor să recunoască că au niște probleme, că mai e și stigmatul, să zic așa, dar le e foarte greu să îl trateze business-ul ca altfel decât ca pe copilul nostru, să zic. Ce am învățat eu la multe cursuri la care mai merg, că business-ul trebuie, scopul business-ului este să investești în ceva, să-ți genereze venit și la un moment dat să ai o strategie de exit, care poate să fie preluarea de către altcineva sau vânzarea companiei. Și aici noi românii mai avem de învățat, pentru că suntem tineri antreprenori.
De business-urile pe care le avem.
Da.
Bun, trec la următorul capitol, la evaluarea bunurilor mobile. Aici ce criterii se folosesc pentru a stabili valoarea de piață a bunurilor mobile, cum ar fi echipamentele sau vehiculele? Noi în contabilitate avem deseori situația asta, ne întreabă antreprenorii, vrem să scoatem mașina din gestiune, vrem să vindem echipamente și ne întâlnim des cu întrebarea aceasta.
Cele trei, ca și metodologie, cele trei abordări, abordare prin piață, abordare prin venit, abordare prin cost. În cazul bunurilor mobile, cel mai des și recomandabil ar fi să se utilizeze abordarea prin piață. Asta înseamnă că există o tehnică a identificării, asta înseamnă că am găsit un echipament care e identic cu echipamentul meu și știu exact care este valoarea acestuia, lucru care nu se întâmplă în România, pentru că nici aici nu avem baze de date cu informații disponibile, cum sunt în alte țări, cataloge în care poți să vezi pentru bunuri mobile domeniu, subdomeniu, cu cât se vând inițial, cu cât s-au revândut, dacă a fost cazul. Eu le spun lucrurile astea întotdeauna pentru că sper că la un moment dat cineva să facă și această bază de date, atât cu tranzacții imobiliare, cât și cu tranzacții cu bunurile mobile. Deci principiul asta ar fi identificarea. Un alt principiu, și așa se folosește, asimilarea. Asta înseamnă că nu găsesc un bun identic cu bunul meu și găsesc un bun similar. Asta este în cazul abordării prin comparație. Diferența între abordarea prin piață pentru imobile și abordarea prin piață pentru bunuri mobile este dată de faptul că, odată, bunurile mobile pot să aibă o piață internațională, adică bunurile pot să fie achiziționate sau vândute nu neapărat în România, pot să fie vândute oriunde. Și, în al doilea rând, pot să existe caracteristici care să confere cea mai mare valoare bunului respectiv, diferită, să zic așa, față de evaluarea. Tot dau exemplu evaluarea proprietăților imobiliare, că aici fiecare dintre noi la un anumit moment a vândut casa și a cumpărat un apartament și așa mai departe. Și atunci găsești acel bun care seamănă cu bunul nostru, dar vrei să ții cont de caracteristica care îi conferă lui valoare. Nu știu, poate să fie o caracteristică, nu știu, aveam de exemplu la copiatoare numărul de pagini pe care le poți copia pe minut. Poate pentru anumite bunuri mobile poate e foarte importantă viteza de realizare a produsului sau lucruri de genul acesta. Deci caracteristicile care contează cel mai mult. Și aici trebuie ca evaluatorul să înțeleagă și diferența între faptul că poate să fie un bun relativ nou, adică vârsta nu înseamnă obligatoriu, și aici este diferența între partea de contabilitate și partea de evaluare. În contabilitate, când se stabilește valoarea amortizării, factorul timp este cel mai important. În evaluare, el poate să fie, nu știu, folosit de 2 ani, dar neîngrijit, utilizat peste capacitatea lui normală. Și atunci bunul respectiv, valoarea lui scade mai mult decât un bun care poate are vechimea mai mare, dar care a fost îngrijit și întreținut și utilizat corespunzător. Da? Și atunci poate să difere. Deci, practic, sunt niște elemente care poate să conducă ca diferență între bunul nostru și un bun similar. Dar metodologia cel mai des utilizată este abordarea prin piață în evaluarea bunurilor mobile, spuneam, identificând acele caracteristici care reprezintă un plus față de comparabile sau un minus față de comparabile.
Mulțumim. Trec acum în zona proprietăților imobiliare. Avem și mai multe întrebări pe tema aceasta a evaluării bunurilor imobile. Aici, care sunt principalele metode utilizate pentru evaluare?
Da, la fel. Sunt abordare prin piață, abordare prin venit și abordare prin cost. Depinde foarte mult de tipul imobilului, pentru că, și o să dau așa câteva exemple. Pe mine aici i-am spus, Delie, ai grijă, trebuie să mă oprești la un moment dat, că eu sunt obișnuită să predau la cursuri și să vorbesc mult. Și îmi și place, recunosc. De exemplu, abordarea prin piață în cazul bunurilor imobile, imaginați-vă că trebuie să fie bunuri care au o piață activă. Imaginați-vă că aveți de evaluat un apartament, evident, sau o casă, evident că abordarea cea mai adecvată este abordarea prin piață. De ce? Pentru că găsești informații despre tranzacții cu bunuri similare. Există acele elemente de comparație, cum le denumim noi în evaluare, în funcție de care se aplică acele ajustări, astfel încât să se determine față de acele comparabile, care este, dacă ele s-au vândut cu un anumit preț, cum se va vinde proprietatea mea, care este valoarea ei. Deci este abordarea prin piață, care se utilizează în general în cazul proprietăților care se tranzacționează frecvent, și asta înseamnă că au piață. Există abordarea prin venit, utilizată în cazul proprietăților în care valoarea este dată de venitul pe care îl generează. De exemplu, un hotel, o benzinărie, un restaurant, valoarea lui este dată de business-ul din care se generează acolo, nu de clădirea în sine, da? Și atunci se face, dacă veniturile sunt constante, și asta se utilizează de cele mai multe ori, capitalizare. Este o formulă, valoare egal cu venitul net din exploatare împărțit la rata de capitalizare, și se determină valoarea, abordarea prin venit în cazul proprietăților generatoare de venituri. Și mai este abordarea prin cost, care este singura la care se evaluează separat terenul, separat construcția. Există 6 metode de evaluare a terenurilor. Una dintre ele este metoda comparației. Asta înseamnă că la fel găsesc informații despre loturi care se semene cu terenul meu, ca să pot să aplic acele ajustări în funcție de elementele de comparație. Și există metode de determinare a costului clădirii. Se determină costul de nou, care poate să, există două metode, din care se scad cele 3 feluri de depreciere. Depreciere fizică, care poate să fie funcțional, recuperabilă și nerecuperabilă, depreciere funcțională, chiar dacă clădirea este nouă, s-ar putea să aibă, nu știu, niște caracteristici, un stâlp pus în mijlocul unei săli de evenimente, sau, nu știu, vă dau exemplu, un apartament cu 3 camere cu o singură baie. Acum deja interesul și în piață se caută la trei camere două băi. Vă dau doar un exemplu, asta e depreciere funcțională și deprecierea externă care nu are legătură cu proprietatea, are legătură cu ce se întâmplă în zonă. Deci și asta este abordarea prin cost, valoarea terenului la care se adaugă valoarea construcției, costul de nou din care se scad cele trei forme de depreciere. Așa pe scurt, pe repede înainte, că altfel am vorbit într-un curs mai multe zile pe același subiect.
Avem mai multe întrebări anonime pe tema aceasta a evaluării unui bun imobil. Și prima ar fi: ce documente sunt necesare pentru evaluarea unui bun imobil?
Păi depinde de scopul evaluării. Dacă este doar informare, atunci putem să avem un... Ce e important să înțelegem că evaluarea, în evaluare se estimează valoarea dreptului de proprietate. Deci eu, ca să pot să evaluez un bun, trebuie să am un document din care îmi rezultă dreptul de proprietate. Și atunci pot să am un contract de vânzare-cumpărare, nu știu, un certificat de moștenitor și îmi trebuie neapărat și un document din care să-mi reiasă suprafețele. Asta dacă vorbim pentru informare. Dacă vorbim pentru garantare, aici trebuie să am documentul de proprietate, cadastru, intabulare, extras de carte funciară, pentru că atunci când evaluăm pentru garantare, fiecare bancă are niște cerințe legate de concordanțele între documente și realitate și de fapt ăsta e rolul evaluatorului. Noi mergem cu documentele pe teren și ne asigurăm că în realitate este ce ai acolo. Au fost și situații în care s-a făcut o mansardă fără autorizație. Când vorbim de ipotecă, banca nu acceptă lucrurile astea, trebuie refăcută documentația cadastrală și intabulată și acea mansardă. Lucruri dintre astea. Deci practic în funcție de scopul evaluării, complexitatea documentelor necesare crește, ca să zic așa. Când vorbim de evaluare pentru contabilitate, pentru raportare financiară pentru contabilitate, atunci trebuie să am și lista din contabilitate, pentru că valorile trebuie raportate în funcție de cum sunt ele înregistrate în contabilitate.
Mulțumim. O altă întrebare tot anonimă: cât de des trebuie reevaluate bunurile imobile într-o firmă?
Dacă se lucrează și se respectă IFRS-ul, se specifică clar o dată la 3 ani. Dacă nu, recomandarea este ori de câte ori se modifică semnificativ condițiile pieței. Astfel de reevaluări, dacă vă aduceți aminte, până în 2016 se făcea evaluarea pentru raportare financiară și cu raportul de evaluare împreună cu nota contabilă se mergea la deitele și se stabilea impozitul pentru imobilele deținute pe firmă. S-a modificat codul fiscal și atunci noi am încercat să le explicăm clienților și se face evaluare specifică pentru impozitare. Nu mai are legătură cu înregistrarea în contabilitate, se evaluează doar clădirile. Este o metodologie specifică în sensul în care se face abordare prin cost, dar puțin niște reglementări, nu se mai aplică acea depreciere externă, adică e un pic detaliat. Și noi le explicam clienților că ar fi bine să-și facă și reevaluările pentru înregistrare în contabilitate, chiar dacă nu le mai trebuie pentru deitele. Aici știți cum, ce vă spuneam, ideal ar fi să se facă aceste reevaluări, astfel încât să ai în permanență o situație cât mai apropiată de realitatea înregistrărilor contabile.
Mulțumim. O altă întrebare tot anonimă este: cât durează procesul de evaluare a bazei de date cu imobilizări a unei firme și ce informații sunt necesare de la contabilitate?
Păi avem lista cu înregistrările în contabilitate, iar ca documente, la fel, documente de proprietate. Ideal ar fi să fie și cadastru actualizat, pentru că și aici au fost situații în care am făcut, bine, acum vorbim de anii de început. Eu sunt evaluator din 1996, deci am prins toate modificările astea, așa. Din păcate mai sunt puține, dar mai sunt firme care nu și-au actualizat documentația cadastrală. Nu știu, mergi pe o platformă și vezi niște clădiri care au niște denumiri care nu mai corespund cu realitatea, în sensul care spune, nu știu, depozit, magazie și în realitate acum s-a transformat în altceva. Ideal ar fi să se refacă, iar ca termen, nu știu să vă spun acum, depinde de complexitate. Adică dacă am toate documentele și am și cadastru actualizat, se poate face inspecția, că și aici este o problemă, că nu știu, dacă ai făcut o evaluare de genul ăsta la o fermă de pui, păi nu intri tu acolo când vrei tu, adică trebuie stabilit, te îmbraci, echipament, să ne vedeți pe noi cum se îmbracă colegii mei când merg la altfel de inspecții, dar în principiu, nu știu, trebuie de la caz la caz. N-aș putea să vă spun, cel mai mult să zic ar dura 3 săptămâni la o proprietate care are, nu știu, 50 de clădiri. Dacă sunt 3 clădiri, 7 clădiri, într-o săptămână n-ar de ce să dureze mai mult. Dar, repet, să ai și documentele puse la dispoziție.
Mulțumim! Avem mai multe întrebări, mai preiau câteva din ele. Dacă este posibil ca valoarea unui teren să scadă în urma unei reevaluări și ce ar putea determina acest lucru?
Păi, ca să vă răspund așa, doi timp și trei mișcări, s-a modificat PUS-ul în zonă, s-a modificat planul de urbanism în zonă și atunci, dacă până acum 2 ani putea să construiți, nu știu, o hală care să se dezvolte pe terenul respectiv, vorbim de un teren în câmp, între timp s-a modificat PUS-ul și nu mai puteți să faceți decât rezidențial case. Și atunci, automat s-a dus. Acum, ce ar mai fi ca o nuanță, să zic așa, care are legătură strict cu evaluarea, gândiți-vă că nu mai e interes în zona respectivă. Pentru că în pandemie știți că s-au construit foarte multe căsuțe și oamenii s-au mutat de la apartamente, că trebuiau să și lucreze acasă și cu copii eventual, și s-au mutat la căsuțe. Și sunt zone care au avut succes și aici mă refer acum mai concret la București, dar identic s-a întâmplat în țară. Sunt zone unde, din cauza traficului care a devenit, când ne-am întors la muncă, foarte aglomerat, sunt zone în care au scăzut prețurile la terenuri pentru că s-a modificat interesul în zona respectivă. Deci valorile la teren sunt tot timpul ancorate în piață, țin cont de prevederile legale de dezvoltare, ce se poate dezvolta în zona respectivă, dar și de interesul participanților de pe piață. Sper că v-am răspuns.
Da, mulțumim. Mai preiau câteva întrebări. Dacă evaluarea pentru impozitare se poate face și de un evaluator care nu este membru ANEVAR?
Nu. Nu, pentru că este o încălcare practică a legislației. Se specifică foarte clar în ordonanța 24. Activitatea care are ca rezultat estimarea unei valori poate să fie desfășurată doar de evaluatori membrii ANEVAR.
Mulțumim. Ce impact au factorii precum starea tehnică, regimul juridic sau cererea de piață asupra prețului unei proprietăți?
Păi aș merge, de exemplu, în ordinea importanței, să zic așa. Imaginați-vă că este o proprietate care are probleme din punct de vedere juridic. Păi din acel moment, diferența între o proprietate care este în regulă din punct de vedere juridic și una care are, nu știu, nu sunt făcute documentele. Ce se întâmplă acum și e incredibil, și asta vă dau exemplu din propria experiență, pentru că noi suntem solicitați să facem aceste evaluări de imobile. Oamenii și-au construit casele și nu și-au făcut recepția sau au făcut modificări față de proiect și nu și-au făcut înregistrarea în oficiul de cadastru. Și atunci partea aceasta din punct de vedere juridic poate să conducă la faptul că nu poți să pui garanție la o bancă. Deci practic valoarea este influențată de această rezolvare a problemelor juridice. S-a modificat și legislația. Teoretic ajută în sensul în care dacă aceste modificări sunt făcute, cred că, nu știu exact, dar parcă în urmă cu cel puțin 3 ani, se poate intra mai ușor în legalitate, dar trebuie să mergi să-ți obții certificat de atestare, de edificare a clădirii. Deci, practic, partea asta de juridic poate să impacteze foarte mult de la se putea tranzacționa sau nu un imobil. Legat de starea fizică, caracteristicile fizice, acum s-a schimbat și aici puțin interesul. Dacă vă aduceți aminte, după 90 se cumpărau apartamentele care nu aveau niciun fel de finisaje. De ce? Pentru că fiecare vroia să și-l facă cum prefera el până la urmă și auzeai tot timpul că are termopan și multă lume vrea să dea jos termopanele acelea. Deci puteau să constituie un plus sau un minus. Acum însă sunt foarte multe firme care cu asta se ocupă, iau apartamentele mai puțin amenajate, le amenajează și le revând. Și atunci diferența poate să fie considerabilă între prețul imobilelor. Dar nu întotdeauna în evaluare, place mie să spun că nu dă tot timpul un element, nu poate să aducă neapărat plus. Dacă te-a costat mult să faci ceva, nu înseamnă că și piața recunoaște acel element egal cu costul. Adică ai vrut tu să-ți personalizezi ceva, să-ți particularizezi, este posibil să nu găsești pe cineva interesat, din contră, să zică, a, păi stai puțin că mă costă să dau jos ce ai făcut tu. Deci poate să influențeze, dar nu e matematică 100%.
Avem și eu o întrebare pe tema aceasta. Ce metodă de evaluare considerați cea mai potrivită pentru un imobil cu 5 apartamente de lux situat în Timișoara?
Ideal ar fi să existe interes în zona respectivă ca să poți să fac abordarea prin piață. Acum depinde, dacă sunt cu cât zona și cu câte apartamentele, în cazul acesta, sunt mai deosebite, să zic așa, față de ce se tranzacționează frecvent pe piață, cu atât timpul pentru a face o astfel de evaluare e mai mare, de ce? Că nu găsești informații să poți să faci o abordare prin piață relativ simplu, să zic așa. Acum depinde, sunt imobile dintre acestea situate în zone unde se închiriază către, nu știu, conducerea companiilor internaționale, se închiriază către, nu știu, director de bănci, ca să dăm exemple așa concrete, și atunci abordarea este abordarea prin venit, pentru că de fapt acolo valoarea imobilului este dată de veniturile pe care le generează. Altfel, un apartament teoretic, cel mai simplu s-ar putea face abordarea prin piață, dar repet, depinde de ce-i conferă valoarea acelui imobil. Adică abordarea prin venit în cazul ăsta.
Mulțumim. O întrebare frecventă în contabilitate a adresat și cineva în mod anonim. Avem un mijloc fix, autoturism amortizat integral, care are o valoare de piață pe OLX de peste 10.000 de euro. Se poate vinde către un membru al familiei la orice valoare, să zicem 3.000 de euro, firmă plătitoare de TVA. Aici le cunosc, noi întâlnim destul de des această întrebare, suntem întrebați cum pot să vând. Desigur că avem situația asta de subevaluare a veniturilor, dar pe de altă parte nici nu putem considera că, nu știu, pe OLX e prețul pieței. Ce ne sfătuiești să facem în situația asta?
Eu știu ce am făcut eu când am avut astfel de autoturisme pe care trebuia să le vând, în sensul în care nu am mai avut nevoie de ele. Și contabila, doamna care ne ține o contabilitate, îți faceți raport de evaluare, dar nu voi. Faceți cu altcineva.
Da.
Pentru că, da, într-adevăr, nu poți să-ți evaluezi propriile active. Trebuie făcut raport de evaluare. Din ce știu eu, nu poți să te duci cu o subevaluare și gândiți-vă că doar faptul că se apelează la un evaluator, atunci înseamnă că valoarea trebuie să fie obiectivă. Deci... răspunsul este, dacă se face evaluare, evaluatorul trebuie să fie obiectiv și asta înseamnă că valoarea trebuie să fie valoare de piață. Că într-adevăr, poate prețurile sunt cele de pe OLX și cred că aici a vrut cine a pus întrebarea să facă această remarcă, pentru că nu avem acele baze de date de care vă povesteam mai devreme la noi în țară. Sunt puține țări în Europa care nu le au acum, ca să dau din casă, să zic așa. Tocmai această lipsă de transparență a tranzacțiilor ne obligă uneori să folosim orice informație, poate să fie chiar de pe OLX. Dar ce face evaluatorul? Sună, verifică, găsește informații pe mai multe site-uri și atunci poți să faci o comparație, să vezi dacă acel preț de pe OLX este unul rezonabil, pentru că poate să existe informații acolo care să nu fie în regulă. Dar trebuie făcută evaluare și mai departe doamna de la contabilitate vă spune.
Mulțumim. O întrebare anonimă foarte interesantă este: ce impact are amplasarea unei proprietăți asupra valorii finale? Un amplasament în zonă de trafic intens îi scade sau îi poate crește valoarea?
Poate să aibă un impact major. Acum depinde de tipul de imobil. Că dacă este o casă de locuit și este într-o zonă cu trafic, evident că va fi un dezavantaj. De asta vă spuneam că în evaluare un element poate să constituie un plus sau un minus. Însă dacă este, nu știu, un spațiu comercial care are nevoie de clienți mai mulți și este trafic, poate se circulă pietonal prin zona respectivă, și atunci evident poate să reprezinte un avantaj. Asta doar din utilizarea imobilului. Înainte de a face evaluarea, evaluatorul face analiza celei mai bune utilizări. Cea mai bună utilizare înseamnă că eu trebuie să judec acel care trebuie să îndeplinească 4 cerințe, să fie fizic posibilă, permisă legal, care, și care se conferă cea mai mare valoare a imobilului. Și atunci, înainte de a face evaluarea, tu trebuie să vezi care e cea mai bună utilizare a imobilului respectiv. Și dacă este în zonă nevoie de un spațiu comercial, pentru că tu ai făcut o analiză de piață și ai văzut că nu există niciun spațiu comercial, dar este trafic, că trebuie să ții cont și dacă există posibilitatea ca cineva să oprească acolo, să poată să intre în magazin. Și atunci se stabilește și întotdeauna evaluarea se estimează în această ipoteză a celei mai bune utilizări, care poate să fie și este în 90% din cazuri cea existentă, dar poate să fie și o altă cea mai bună utilizare.
Mulțumim. Avem o întrebare de la Carp Maria. Dacă fondul de salarii, fluctuația sa, ponderea lui în total cheltuieli poate fi un indicator de luat în calcul la evaluarea unei entități?
Depinde de venituri. Este un factor că are impact asupra profitabilității. Și până la urmă, pe investitor îl interesează profitabilitatea. Acum, dacă faci același business cu un număr mai mic de angajați, atât mai bine. Dacă însă în timp se vede că de fapt investitorii asta urmăresc, să vadă și ce se întâmplă, de-aia vă spuneam că ei se uită și la istoric, ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, ca să vadă ce se poate previziona. Dacă în schimb, să zic că tu ai adus o tehnologie care presupune mai puțin un personal mai mic ca număr de oameni și scad salariile, investitorul evident că va fi interesat. Dacă se întâmplă invers, nu va mai fi atât interesat.
Mulțumim. Avem mai multe întrebări. Unele s-ar putea să se mai repete sau cel puțin anumite idei, principii. Eu le citesc. Un imobil deținut de societate de mai mulți ani se poate transfera către asociatul unic la orice valoare?
Nu, asta nu, clar nu la orice valoare. Asta facem noi, rapoarte de evaluare, cum ziceați și de acea mașină, se face tocmai ca să fie un preț rezonabil de transfer, se face această evaluare să fie la valoarea de piață.
Mulțumim. Dacă ar fi să sintetizăm acum puțin, ce tipuri de evaluări ale imobilizărilor se pot face și care se înregistrează în contabilitate?
Păi, noi spunem că estimăm valoarea la tot ce poate primi valoare. Avem imobilizări corporale care se reevaluează, clădiri, terenuri, utilaje, vehicule. Spuneam cele care ar fi recomandate să se facă cel puțin o dată la 3 ani sau de câte ori se schimbă condițiile pieței. Avem acele necorporale, licențe, software, brevete, care încep din ce în ce mai mult să fie solicitate aceste evaluări. Și cele financiare, acțiuni, obligațiuni. Se evaluează la intrarea în patrimoniu. Fie se înregistrează la costul de achiziție, fie se fac aceste evaluări. De exemplu, dacă vii ca aport la capitalul social, evident, se face un raport de evaluare ca să te asiguri că valoarea la care ai înregistrat acest aport este o valoare de piață. Și se fac acele evaluări periodice, deci practic o dată la achiziție, după aceea acele evaluări periodice și poate să existe plusuri de valori față de valori înregistrate în contabilitate când se înregistrează în acele rezerve de reevaluare. Aici mai mult parte contabilă, dar eu vă spun că știu că și noi în firmă facem aceste la noi reevaluări. Sau dacă valoarea scade, intră pe acel cont de cheltuieli în cazul în care nu am rezerve anterioare. Deci practic orice tip de, că e clădire, teren, utilaj, nu știu, că poate să ne ducem în zona asta, licențe, software, toate se pot înregistra și se pot evalua și înregistra în contabilitate.
Avem o întrebare. Dacă diferă modalitatea de reevaluare, dacă clădirea este rezidențială versus nerezidențială?
Păi, e ca metodă de calcul, să zic așa. Vă spuneam că atunci când imobilele au caracteristica aceasta, adică valoarea lor este dată de venitul pe care îl generează, atunci pentru înregistrare în contabilitate se aplică abordarea prin venit. Pentru că vă spuneam că se face analiza cele mai bune utilizări și ce trebuie să înțelegeți este, poate aici, nu știu, încerc eu să anticipez cumva, este diferența între premisa continuării activității, adică atunci când înregistrez pentru contabilitate, premisa se face că business-ul merge în continuare și că acea clădire își păstrează destinația care îi duce să conduce să aducă venituri, să genereze venituri companiei. Adică dacă ea este înregistrată în contabilitate ca o clădire de producție, evident că așa se evaluează și se face abordarea în funcție de faptul că ea generează venituri, se face abordarea prin venit. Dacă, nu știu, este un activ în afara exploatării, evident că atunci, dacă nu generează venituri, se fac abordarea prin cost, că n-am ce altă metodologie să aplic. Mai greu de tras niște reguli generale, încerc un pic așa să vă explic pe scurt care ar fi diferențele ca și abordare, dar metodologia este aceeași, tot oricare una dintre cele trei abordări sau și mai mult tehnicile din cadrul abordărilor care pot să fie diferite în funcție de ce avem de evaluat.
Mulțumim. Spuneai puțin mai devreme de active necorporale. Ce tipuri de active necorporale s-ar putea evalua?
Păi, vă spun din teorie, dar și din ce evaluăm frecvent, acele mărci comerciale și denumiri de brand, și aici intră un logo, intră imaginea pe piață, reputația, brevete și drepturi de proprietate intelectuală. Nu știu, sunt tot felul de invenții protejate, formule, tehnologii. Poate să existe și se evaluează acele drepturi de autor, programe software, materiale pentru care s-a înregistrat, se înregistrează la OSIM acel drept de autor și marcă protejată. Și mai evaluăm fondul comercial, acel goodwill, care include reputația, relația cu clienții și cel mai valoros necorporal, salariații sau cei care dezvoltă business-ul respectiv. Acel goodwill, să știți că nu se poate evalua separat, se face abordarea prin venit și din care se scade valoarea activelor și ce rămâne este acel așa empiric și general, să zic așa, este acel goodwill, adică reputația, clienții, oamenii care generează business-ul, dar nu poți să spui că se generează un goodwill fără niște active care poate fi corporale sau necorporale.
Mulțumim. Doamna Aura Neagu, care, dacă țin bine minte, a adresat întrebarea cu evaluarea unei rotiserii, dacă există și alți indicatori la care este important să ne raportăm în afară de cifra de afaceri și profit.
Păi acum depinde. Nu pot să vă spun că există niște indicatori, să zic așa, niște formule matematice. Cel mai bine e să apelați la un evaluator care o să facă o analiză concretă pe business-ul dumneavoastră. Adică, exact ce vă spuneam, înainte de a scoate, să zic așa, business-ul la vânzare, practic evaluatorul ce face? Este o opinie independentă, adică vine un independent care se uită și face o analiză a pieței, o analiză a firmei dumneavoastră, datorii, clienți, stocuri, să nu aveți, nu știu, stocuri care stau de nu știu cât timp nerulate și asta ridică niște semne de întrebare, datorii care la fel ridică niște semne de întrebare și atunci evaluatorul ce face? Vine și vă spune, uitați, din punctul nostru de vedere, haideți să vedem ce înseamnă aceste elemente, care nu sunt niște formule matematice, este pur și simplu, e acea analiză diagnostică, adică în care vezi ce se întâmplă în companie comparativ cu ce se întâmplă la companii similare din domeniu. Pentru că evaluatorul asta trebuie să facă, să vadă și diferențiatorul, de ce ar plăti cineva, să zic, mai mult sau de ce ar vrea cineva să cumpere business-ul dumneavoastră specific.
Mulțumim.
Nu sunt atât de valorile astea de afaceri încât să nu vi le permiteți.
Spuneai puțin mai devreme de necesitatea ca evaluatorul să fie obiectiv. Cum ne asigurăm că suntem obiectivi când facem o evaluare?
Păi, în primul rând, spuneam că avem acel cod de etică, care presupune respectarea obligatorie de către evaluatori. Și în al doilea rând, există sistemul acesta de apelare la un verificator. Noi, de exemplu, în cadrul companiei noastre, suntem, cred că 11 dintre noi, avem și această certificare de verificator. Și atunci trebuie să te gândești tot timpul că există posibilitatea ca la un moment să vină, în moment dat, să vină cineva care, clientul nemulțumit, poate de rezultat sau poate, nu știu, ceva i-a ridicat niște semne de întrebare când a stat de vorbă cu tine, că mare parte din activitatea de evaluare nu este întocmirea evaluării, este explicarea, sunt explicațiile pe care trebuie să le dai legate de ce ai făcut acolo, pentru că dacă este evaluare pentru impozitare, clientului îi se pare valoarea prea mare, dacă este pentru garantare, îi se pare prea mică valoarea și așa mai departe. Și atunci sunt și au fost situații în care și noi am fost verificați de un coleg care este și verificator și noi la rândul nostru facem aceste verificări, de exemplu de ITL-uri, care știți că au primit ca temă, să zic așa, să meargă pe teren și să vadă, pentru că dacă s-au făcut niște amenajări la anumite clădiri, nu știu, hoteluri, restaurante și în raportul de evaluare evaluatorul a estimat 200 de euro pe metru pătrat și sunt niște persoane la DITL care știu foarte bine standardul nostru cu impozitarea și știu să se uite pe rapoartele de evaluare, apelează la verificatori să vadă de ce rezultatul este acela. Și atunci, practic, fie că se apelează la un verificator, fie că în cadrul evaluărilor de afaceri și nu ni s-a întâmplat, fiecare parte își aduce propriul raport de evaluare. Și sunt situații în care suntem chemați la discuții și trebuie să... Și mai am avut și drăguț așa când a zis, știți ceva? Cădeți voi de acord evaluatorii, că unul a zis 3 lei, altul a zis 5 lei. Hai să vedem care dintre evaluatori și-a fundamentat mai bine opinia și de acolo pornesc negocierile. Deci avem responsabilitate și de asta putem să fim obiectivi.
Chiar cu ocazia aceasta am văzut că am răspuns la o întrebare anonimă care a venit tocmai acum. Cum pot fi gestionate conflictele în cazul evaluărilor solicitate de creditori sau dezvoltatori imobiliari? Dacă există nelămuriri cu privire la valoarea reevaluată, cui ne putem adresa?
Unui evaluator autorizat, ANEVAR.
Anuța, ultimă întrebare, mai avem două minute. Din experiența ta, care este cel mai dificil de evaluat activ?
Păi, ce nu facem noi, pentru că și aici trebuie să se înțeleagă că există evaluatori care se pricep să evalueze, de exemplu, operele de artă. Deci, faptul că e evaluator ANEVAR nu înseamnă că știe să evalueze, nu știu, bijuterii sau o colecție de monezi sau un tablou. Acelea le fac evaluatorii de artă. Necorporalele sunt foarte, adică nu sunt dificili, nimic nu e dificil atâta timp cât înveți. Dar nu se fac ușor pentru că sunt foarte mulți factori pe care trebuie să ai în vedere. Trebuie să ai acces la aceste baze de date ca să poți să vezi ce se întâmplă cu astfel de necorporale în exteriorul României, că noi nu avem în România, repet, aceste baze de date. Și astea sunt cele mai dificile și presupun mai mult efort, dar nu sunt imposibile.
Mulțumim, Anuța, ne-am încadrat perfect într-o oră. Am încercat să trecem prin toate capitolele acestui subiect vast al evaluării. Îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi și că ne-ai răspuns la mulțimea de întrebări pe care am primit-o.
Cu drag, și dacă mai sunt întrebări, poate să ți le adreseze și tu să mi le dai și eu să le răspund, pentru că ne dorim o transparență a înțelegerii procesului de evaluare, astfel încât cei care primesc aceste rapoarte de evaluare să vadă că evaluatorul a fost obiectiv și pe ce anume și-a susținut acel rezultat. Iar mie îmi place să fac meseria asta. Vă ziceam că sunt evaluator din 1996 și sper să mai pot să profesez mulți ani de acum încolo. Și trebuie să învățăm tot timpul, asta e.
Felicitări, Anuța, pentru ce faceți voi la Fair Value. Ținem legătura, îți mulțumim încă o dată. Mulțumesc. Dragi prieteni, să aveți o zi frumoasă. Ne revedem la următoarea pastilă de contabilitate. O zi bună tuturor!
La revedere, zi faină!